مواصلين في برنامجكم تو سويت معنا قيس عايدي. صباح النور، مرحبا بك على موجة اكسبريس اف ام في فقرتنا فوكس كليان. قيس عايدي صباح الخير. معلش قطع الخط، نعاودو نتصلو بيه خاطر هو كان في الخارج كيما قلت، فما لو سالون الجمعة اللي فاتت بدينا في الكيك اوف نتاعو في الانطلاقة نتاعو، او رجع معانا في المباشر. قيس عايدي مرحبا بك من جديد.
عسلمة وسيم.
مرحبا قيس عايدي، ندخل معك في صلب الموضوع. اخر مره خليناك في الصالون تاع ريلاسيون كليون في باريس، ممكن من اهم التجمعات لل معناتها كل من يعتني بعلاقه مع الحريف. اليوم باش نحكيو على الثقه نتاع الحريف باش تكون العلاقه صلبه معناتها بين المؤسسه والحريف نتاعها.
صحيح وسيم، شكرا على البرنامج هذا. جو ميرسي اكسبريس اف ام على الفرصه اللي عطيتوها لنا باش نجمو نحكيو شويه على الغولاسيون كليون. دونك نحكيو على الثقه. صحيح ما نجموش نبنيو علاقه مع الحريف كان ما فماش ثقه. واليوم جوستومون لا كونفيونس كليون هي سي ان اليمون اسونسييل à la mise en place d'une stratégie d'entreprise. Si vous êtes mal le HRF ou même avec les prospects, ils sont de plus en plus volatiles. Le seul fait de satisfaire les clients ne suffit pas toujours à les fidéliser. Il faut aller un peu plus loin. Aujourd'hui, il faut les convaincre, il faut créer des émotions chez ces clients-là et surtout tenir ses promesses. Les entreprises font beaucoup de communication, ça c'est la promesse de l'entreprise. Derrière, il faut voir si les entreprises tiennent ces promesses pour justement bâtir cette relation de confiance. Donc, on va essayer de voir ça un peu en six points. Le premier point, c'est la connaissance client, où on n'a jamais cessé d'en parler, ou même dans le Focus client, j'ai toujours voulu en parler et mettre l'accent dessus. Donc la connaissance client, c'est une source de confiance et de business. Avec le big data, c'est un atout considérable pour la connaissance client. Il va donner accès à une multitude de données qui vont permettre d'améliorer la compréhension des clients et des prospects, à condition de pouvoir justement analyser ces données. On a mis l'accent dessus, on mettra encore l'accent dessus. Ce qu'on a envie de dire chez les Twins, dans un premier temps, on n'a pas besoin de collecter toutes les données sur les clients. Donc, il ne faut juste demander que celles qui sont réellement utiles. Donc, avec ça, on va gagner du temps.
اي كان حاول قيس عادي كان حاولوا بالتونسي معناتها بذاي باش نربحوا الوقت
بتونسي.
في النقطة هذه اي
دونك باش تربح وقت باش تربح فلوس forcément ou باش نجيبوا des preuves de fiabilité au client باش نوريو اللي نعرفوهم مليح. هذه حاجه مهمه برشا باش نبداو نبنيو الثقه هذيا، وهذايا الكل ما حشناش باش نزربوا باش نعملوها. سي لو دوزيام بوان تاعنا، الثقه مع الحرفاء نربحوها في الوقت بروغريسيفمون بشويه بشويه. دونك هذه الغولاسيون كليون باش تكون قويه وبيرن، لازم ال سوباز سور اون كونفيونس ميتوال ما بين الحريف والشركه. دونك ما احنا شنو نقولوا ساعات زيد عندك شركات ما لازمهمش يقعدوا يجري ورا حريف اللي هو الثقه نتاعو سيئة مشيت ما عادش عنده ثقه في المؤسسه هذيك. علاش خاطر انكم كنتوا باش نضيعوا برشا وقت وباش نضيعوا برشا فلوس. الثقه هذيك لازم نربحوها elle se mérite معناتها ça se mérite la confiance تعرف. C'est un long processus معناتها هذا الكل يشد وقت pour pouvoir gagner la confiance. On le dit, ça doit se maintenir à la fin de la fin avec là je me tire à cause d'un petit pépin ou la chose. C'est la chose, c'est l'écoute معناتها لازم نسمعوا الحرفاء تاعنا والomnicanalité معناتها لازم نبداو على بعض القنوات باش نبداو قريب من الحريف. دونك كان عندك حريف عنده حاجة باش يقولها لازمك تسمعوا، وكي تسمعوا نرجعوا على حكاية البيك داتا يفو هيستوريزي ان بو توت لي كونفرساسيون اللي نجمو يصيروا. دونك سا بو باغيتر بازيك راهو هذايا الكل، ولكن سي دي فوا سي بلو فاسيل ا دير كافير. دونك سي امبورتون دوفخيغ ان باركور للحرفاء نتاعنا سانز امبوش لانه الثقه هذه elle passe entre autres par la capacité à l'entreprise à gérer correctement cette relation omnicanal.
قالوا لي الزملاء هنايا قالوا لي مسلسل على حلقتين هذا، قالوا لي فما ثلاثة نقاط اليوم وثلاثة نقاط في الحلقة الجاية هكا ولا اسمع هذا
هذا نعملوا ثلاثة نقاط نخليو السسبنس الجمعة الجاية تحب
هذا هذا هو هذا هذا اش قالوا لي باش يعمل لنا على 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 مرتين معناتها سسبنس تصور مش اول مره هذه ثاني مره تحمل الا دونك ثلاثه نقاط في رابيدمون قيس عادي قبل ما نمشيو مع بعض الاخبار ذكرنا دونك بثلاثه نقاط اختار يا باش تذكرنا بثلاثه نقاط يا باش تعطينا لمحه على ثلاثه نقاط تاع الجمعه الجايه
دونك نبداو جوست ليدي جلوبال ديما نحكيو على الثقه ولكن لي تخوا بوان اللي شفناهم اليوم هو لا كونيسونس نتاع الحريف le temps et la patience لانه الثقه هي تربح في الوقت
الثقه الوقت
en deux jours voilà on a premier contact باش نربح الثقه و le troisième point اللي هو l'écoute ou l'omnicanalité و ان شاء الله جمعه جايه نشوفوا les trois prochains points واللي هو en l'occurrence la culture client le client ambassadeur ou les avis sur les réseaux sociaux.
OK, عطانا quand même highlight خير من الغربي في سؤال المشروع نبدا نلحلح بها نقول اعطينا شنو هو سؤال المشروع تقول لي تكتشف وقت تبدا الفقره هاي تغزل لي بيتها ايش اعطينا شنو سؤال المشروع بعد
بونجور سؤال المشروع على الكرمه القابضه
لا لا تاتا جست جست كيكا بستوري
سبي
دو دوموندي يا تكسا قايس عادي امان ديما نطلب تقول لي
سا سي فري شهد لا جو لو ريكوني
يا تكسا قايس عادي وما بعمل سيسباس او كاتانا ثلاثه نقاط تاع الجمعه الجايه دونك في فوكس كليون شكرا ليك قايس عادي على الفقره هذه شكرا لك يا تكسا
شكرا وسيم
شكرا لك توت سويت موعد اخبار راجعين نحكيو على الزياده في اسعار المحروقات ايفونتويلمون ان توكا على المستوى الدولي لو بروت سعره باش يزيد بعد قرارات لو بي بلس مع سي ماي نحكيو بعد شوي
فوكس كليان ان بارتناريا افيك سوميتزو سوميتزو ابورتور اوفيسيال دو سورير ا فوتر ريلاسيون كليان